лагідно всміхаючись. Я сказав: «Звичайно, любко моя, гріх сидіти в хаті такого ранку». Я заходжу до майстерні і кажу під майстрам: «Мені потрібен, друзі мої, шматок дерева, гнучкого, м'якого і міцного. Я піду подивитись, чи немає в ріву на складі гарної тридюймової дошки. Нумо, Кан'я, Робіне, ходімо вибирати». Ми разом виходимо, а стара моя галасує. Я їй кажу: «Співай своєї». Але ця остання порада зайва. От музика так музика. Я заходився свистіти, щоб потягнути за її співом. А добряча душа Кан'я сказав: «Ех, пані матко, можна подумати, що ми виряджаємося у мандрівку. За якихось чверть години ми повернемось». «З цим негідником, — відповіла вона, — хіба можна чогось певним бути?» Тут саме вибило 9. Ми пішли до Беяна, а це недалечко. Але на мості через Беврон ми зупиняємось. Треба ж довідатись про здоров'я своїх друзів, щоб привітатися з Фетю, Гаденом та Тренке на прізвисько Жан Красень. Вони починають день з того, що, сидячи при дорозі, споглядають, як пливе вода. Ми розмовляємо хвилинку про те, про се, а потім знову рушаємо з найрозсудливішими намірами. Адже ж ми маємо сумління, тому йдемо навпростець і ні з ким не розмовляємо. Правда, на своєму шляху ми нікого не зустрічаємо. Ми лише милуємось небом. Та ж ми відчуваємо таки красу природи. Молодими весняними паростками, яблунею, що цвіте в рові під міським муром, дивимось на листівок, перепочиваємо, сперечаємось про напрямок вітру. На півдорозі я згадую, що ще не поцілував сьогодні моєї Глоді. Я кажу: «Ідіть, а я піду манівцями. Ми зустрінемось у Ріу». Коли я прийшов, Мартіна, моя дочка, мила свою крамницю, не шкодуючи води, і сокотала, сокотала, сокотала то з тим, то з іншим, і своїм чоловіком, своїми хлопчиками, під майстром, з Глоді і двома чи трьома кумасями-сусідками. З ними вона щиро реготалася, не перестаючи сокотати, сокотати, сокотати. Закінчивши не сокотати, а мити підлогу, вона вийшла на вулицю і з усього розгону вихлюпнула воду з відра. А я зупинився за кілька кроків від дверей, милуючись нею. Вона тішить мої очі і серце, цей ласий шматочок. І майже пів відра хлюпнуло мені на ноги. Це її ще більше не смішило, але я сам реготав ще голосніше від неї. Яка чарівна була ця донька Галії, сміючись мені просто у вічі, з чорним волоссям, що низько спадало на чоло, з густими бровами, пекучим поглядом і ще пекучішими вустами, червоними, як розжарене вугілля, і соковитими, як сливи. Вона метушилася з напівоголеними грудьми, голими руками і задьористо підтиканою спідницею. Вона сказала мені: «На добре здоров'ячко! Чи відро принаймні тобі припало?» Я відповів: «Мало не все, але мені на воду начхати, аби ковтати не довелося». «Заходь же», – сказала вона, – «від потопу врятований мною, мною виноградарю». Я заходжу і бачу Глоді в короткій спідничці на карачках під прилавком. «Добрий день, пекарочко!» «Закладаюся, – сказала Мартіна, – що знаю, хто примусив тебе так рано піти з дому». «Чом би й не закладатись, ти добре знаєш причину, адже ти сала її груди». «Мати!» «А то ж, бодай на неї! Які боягузи ці чоловіки!